Te ke anga ba ma ebre nyi mayo. Nyugur mu.
Asoka tengno lois dana yo do long. Ne ayo dun da kyo sana dom sakye. Ne wetin din da. Ele. Lele yo. E dengne biale yo. Ne ayo dun do keda sa kya kenge ne da. Ayo dengna. Ne la kidinga. Ele zizi. Eto ye bidinga pai. Enu wolo na asoko biyo. Enu doro le mbo asoke na akbimyo. Enu yekini ze. Pitinga ne adam dutuwe tung yo te yo. Ne mbo bidinga pai puwe gidingi yo yo. Puwe tam. Edeme ya kwe kamyalo chiri chiri le. Ekpa so da. Ne echa eso cha biyu jolo lun ke pande da. Eso biya lobe sa ekkel eso di yadenge. Biyo ayay herende dikele panyinde ya. Bobo yo yo. Uri eso di hee di yada no yuze.
Nyale man biya lo. Ubao no sone yo. Maale nye ja.
Uri edi herero edi yada no yuze.
Ma meke o eja. Ne enu nyeke man biya lo.
Ele. Alwa tundu edia agajala bua kidingi ya odomze.
Bueze edia dinga pai elumkete.
Biele edia le. Yoda baba domze.
Elaba edia nepe wezi helimyo. Ne eyele etumlara nye wezi ming sulumeyo.
Biele ebialo le. Yoda ele domze.
Hai eso nyikewi ya wetamyo njon ne nye ya yonu tofenim nzo olambu buto zayo ne mbaru kitekedim hai eso piyo manye so malizan nyeta bala hekuda ne mampi nyanyoda amayanum
etasi heuze
nyagba lole Rokir de nlabete tuna nla esodonu ni nyenisi. Pune pitinga puko muu. Ele, nyanye wa utamyo. Pitinga puko mpadayo, esi toko na chato yo. Nko nwe gbiyu, esi pe gbiyu toko soso yo. Poko nwe lezu, esi pe lezu toko yo. Ele, nyanye wa utam, esi ngo yo. Nyabinze katem kao.
Uri eso di hira ro idiya da no yuze.
Jamon jolo lono ke bande ta. Nebuko besina alwa tundu molu senyo kwe indi na anye te kpemyo.
Mbale eso di ya yo. Mbale kalata sinzi pedizi eso tumi da. Sesela nebusina mbapu weze. Behunyu yabuyo
Teke yonga bama ebre nyimayo nyung nale
Buyo buweze Tresi ese ne tom dudu nwayo Ne bukileze bitiyo Nerida korli numu Mbubu yoyo Tom du iso diya yo dayo Tuwa waza sing Mbaba denge pay potoro diyo Ya pata nyam diyo Oso hom panang bang ezi bumu na uyo. Ye mbo ubu ele. Ezi marara bozo rile bada. Alwa tundur dokpa unyu ya bu sing dom dine. Nente ya bu uyo. Kuba lu yesu jalan pu dom yodo. Nembaba nanti yo. Para nandrudu heyuze. Dike dufunum. Oso nye dengan kawalase. Ne hamalaka sentinti yo. Ne wole se. Tamu tu berada, tiga tu punum. Role, edaiwe agak lusa hari, ezi emamu elu bau yo. Tu punum le, usadah edia ware, sebokonin kedengan kagagam yo koyo. Kadam jurang yo do, ele, noy lize asiri esadam tak ayah luna koyu dazi.
Ani yunepu esin dozi yo. ani yo kpem ne bo ezin jo ne yo ye bene yi di ya kli alwa to bazi elem ba me gu bo lo ne ndu ihre ngba bo dinga pai ne ndu zini sida
ye potom se osoro se dinga pai ene sida yo wulu ze na bo da kaze se bo fe ede ngo lele arna ze Pita ke bedeng puni ini sida. Ele. So yiba. Ni Yesu luze ede esonu edia de alwatu baze. Ela bumbuze. Putingin eluti yo. Ni Yesu se eadeng payo. Eno rena lele yo. So ba mi kubyo hulo. Ne do hire sembo ela bukunyong ne eseyo puyo. Dovunum le. So la ben beteng pai ne buai ni sida Yesu gele we e basunyu ya botume yo buyole e munum buze ala kunyong ne bucho su e gubyo da ala bun buze e sa ke so kadaroro mbu buyo yo anu Yesu we enyalo ya ko e kum yo ne mba enyalo we buyo batenge pai pane bajagorum Puyo fe kwa ize, aya wese enyema. Hal edom ze.
Hai yeso, mangang heyu manyema anyodom. Mangang zam alwa tuntube gwelu ze, basa mangyo.
Eta siyo doze.
Mongong eso da ulu.
Eta siroro ze.
Enemane eyamba eso jelamyo.
Yembo. Esmambo ayamba peke kidingi yo kina nyima yo. Mbororo Yesu nu emama ogomeze yo ne kose. Elabomboze abisiwe e tok simtung yo ejam. Enule kanyando satan. Mbo elaba ne ohulimba bezo sim alwatu bekpe bewizu jawda. Ne pewezi yo mayo. Tobunumle. Bitake esoti ya Yesu zona. Ele Abraham lirda nyima zona Puyo beke ne kjeuze Ebese ebi pem Eze enyima ya peteng bada Ela bumbuze Ebese jojo soso Wei ena paputo die Ne la keso de me jamize Ele ekpo ya paku ekum yo Momo la boku nyong alwa tundu bataki yo Puyo ebese sene mpapataku weyo
Teke yonga bama ebre nyima yo. Nyung na dozu.
Puyo ole. Tabala so nyima. Mbame eya miroro yo. Echo no Yesu we eso diaze. Eke jojo na nyundu yo. Adom dehe yuwe ya. Oyo duwen lidaw. Ela ka mbo butenge pay eso we elize yo. Ehe yo yo. Ezi moize kalabo edumye chamye. Eso ro adenge dayo. Tobunum le. Pumona se pasa Yesu pim ne bekle Moise. Mbubu yo yo. Baro we e madro yo here. Ne bekle ranga kamama. Baro ngale. No e manke. Ele. We e ma bedenga payo le eso. Moise le. E la be edmie chamie eso ro adenga da. Ze eso dum la ro yo. Ze elize ndo eso kong yo do yo te asiri. Biele Kristo le. Ere nyala be enyinde jamie. Eze abalabonga kogyonin kajaru yo yo. Ye duen sondu e kparu. Ne rirok dili da wena o mpubu kon lapo yo bida yo. Pubu dike e droda nyima. Mbo rada hulumna. Puyo bu eze eso kalaza yo do yo. Koyo da ze.
Ye nye sonno zono zono yo. Eda lo koyrum ezemo jojina ga koyo yo la koda alwa tundo bada ka waya alwa tundo ba la boyrum se bana ma so ma wai nguba temno dumo wona malaba tenzi ni na so da yo uyo man bana bana we ne montong zbe yo tuyen pada tel manamang re man bana bawa ne munduze do volume le pa kongzo jarende mo nyozwe sibol be hezi yor da kaw
pyole tabala rok min de chamie nem da no eda wen kanyadna nem baba nyang so yo boho no butu ko e ha so wizu do siye ele esas rama ke akindenge ne ku e kum eda chesm da no yo ne ela ho edu mbobu yo yo podong uze sono yo podobu uze luti alwato nto ta ruwe yo mbobu yo yo yere rokli da ungote wan kajala da yo nisna lekpam ne bu ko besin kete sa alwato yo puburan kristo tubanu izu bama asodam da ka da ze
ye ni sono zono zona le e dalo hoirum ezimu jose na ga ku yo yo yo
mbane esono ne ba ku e yo mbale mbaba tanga pai muizikale se ship ta yo mba so bana ka kpan pense ne na sa mbale mbaba la ba ku e kem ne pasela ku da yo so ruwaze
to venim le pa konsu e gare undi monyozo se pole behezi yo ta kau
mba urunumbo mbale ka nyamto de namba pyole tnaze friendly daw asoyo yo pata baza paso hezo mbobda
teke onga ba ma ebre nyimayo nyung nanza
aso dem rose tpozo rusu tende enyozuro te heze yo pyole epa mende Nebuta koblaze, tujuru mudana weze, esube. Behiru langeze tomdoro, ese pa heyu mbaba we lakudayo. Ele, tomdo panuwayo, da wazwebuyo mbubuyoyo, mbaba nuduyo, pada weni lidawduyo. Mbarara weni lidawduyoyo, rusu hezo mbo, eso yodubu domyo, pada. Adomze,
Mambana kwawa nimanduse tovenim le pa kaso e garande manyaso sipol behesi yot akau
soko yodo tomdumbu ngu etem edumia labudu alwatundu elabikidinga yo mbubu yo yo pamaril no yo sudam dakaya da kya kulubenyungu tomze
esatem edumatinga paile Ehezi kia kulubanyu uye.
Pamaroro holungu kitaze.
Tovini mle. Pakonsu ekerendi monyosuwe sipu ulepehezi yote takao.
Mbaba jalang hezi tomdu nuwa. Patasu hezi mbubu da mbubu yoyo. Pekeka nyamtu dina. Puyo lulundi tuwezi lalasu. Mbula bine esota nuru kia kuleku. Oya guze sono pugombleri single etinginu ya soso david ya na ayote eze etemnu ya ndoleze
ye eni esono zona zonele edalo koyru
mbubu yoyo ye yuzwe ewon eya lorun ke heze ndir dayo soda atas yodo ke akule kudom buai piyole Ezo nabewe, nebrang eso nyema. Eze eso hezo kia kulebe nyungu wye yo. Weye eso hezo mubuda yo, okong hezo. Ehezo na edumaro roze, eso hezo ne enyema yo. Buyole, tukpidi sinetroso hezo mubuda. Netrata noyo eda ko etolisi, elabuka nyamtu esiro kyoso na yo. Mbubu yo yo, eso domwe wizu, netuwe trungdoro tuwa long nepikle zesinze suwe long jenjea tuzo yo feng feng netal ediam ne egalza pardane netetaiwe tetal ororo emo ne adanum netetaiwe ndo dae nororo elemoza kabana holo ne kedekede holo mbobu denge pai puwa kidingi yoyo nabuwe esomesa de Pugulu bitinga pipe yo ne blessing da ne enabo. Ono bueze kadang pai tu hei mbur labayo. Eso bialu Yesu kele, cajana nyung dana daso so, enu bune so jalo. Piyale, buaya serok di tanggo tu ene ayo, nedususu ayah kudom ya nis nalek pam. Mbu biyoyo, cajana nyung dana daso so nu. Eta kewi ebu zuzi esinurut daikan tutayo. Buta ke ezra ya beteng buta. Hele. Buta lagu ya kum nabiyo. Puyo le. Puwe zitu nyotin eso kewi akwila ka la itu. Kojolo lu tiwe. Dela bumbuwa. Ena rabu tatiye. Ne laburu lu tiye. Ne esinaro alwa tundu buposu wa tuta.
Teke yonga bama ebre nyumayo. Nyunga gbanze.
Pa chojo nyudu wile. Aya hekuda abalize. Edomia eleze. Ewulu sosundane aya no. Nechele harendinde. Ndipa hayo. Ne elaye kilang. Ne elekbuwe baku wekum. Ebuzu enini ki singe yung. Nambabi libunu mouyo. Mbubi oyo. Emoma wane ikandroro. Again, the other boyze, a la boy, a mama, a guay, come yaw. Ne, a la roll, a la yum bia. No, you a row at the heresy. A catch a jonah yodo. Ele. A solizo, nay, as it elizo aroyo. Mboro, one crystal. But the kay mama or run at the heresy. A catch a jonah yodo. Ele. A solizine, a loatun do a heezy.
Nyala mambialo tukpao no sonayo maala nyaja
eyo duro dulu no yuse
nke uchocho tamyo ezimelkizedekio
yesu kewe kedengi ajinele eze aso ne kupusi ne zitalam edindai mbubi oyo ereke ebezi ne eleze esemda enyamtu singyale Elenene ba geso bialo yo pedeng nu kunyongo adwayo kyo ne egbelek nyamto esoyba ne etale dinde enyina ne yo yo ebese mba panyang esonu yo panyu yaro enu lezinese eke jojana nyodo ezimelkisedek yo duwan tom sakez ryodo melkisedek enu yo ele Bwero kare zirle zime tutobu. Mbubi oyo. Epesi mbaba anu longo. Ngubu butalu nusono yo. Piweze ike wile ya. Ele. Pupozu zi. Pora nimi wilo osutamu kajalo nyindu. Ndutu vekare yo. Puyo ole. Ewezi mbapi iweze. Poto otono yung nyinga yo. Ele. Yili enyinu hilimu muzu. Nguwe emuzo helim ya, egebo. Ebuzo etilogu ekim, ya mbubutu sayo. Sosale, tono yu nyinga babu nyodoki. Mbubu yoyo, pebeleka, ne batelika bando, ne ezato.
Teke yonga bama ebre nyumayo, nyungloro.
Buyole, tule nesinda, Nerebele ke Kristo dom. Ezimba babili da wenu da ayo. Rida wede nunu ndube bele kuru kajala da ayo diki. Putata se bozo se. Pekbele ke mena teo eze. Tumu wina awazi boyo ayibu. Ne esoyo li da wenu. Ne limzo usonze ndinde labo. Ne ayayo nisi deno. Ne sira vim. Ne tomu hobe teng potom. Rene senda yeso haroware yo mburlake nabewe asonyale megetembe nyalo ne bareng asoda kujo no asakalza we bojolo ne banaze asoda mwero ne bane kidngi yo dungwi eka komnyo etang ele pa sozi ba ka badas delo bagwe kem ne belaz weto Mbubi oyo. Parano esobialo kamga mangaya. ne ba toye e ya sinda to hunum le ye te wene haim na bi da jamie ne tono la yo wazum babo yo pa haike yo so wazo haim bu bi yo ele ye panzo ne so den panyo nu bu da go yo be wazo bu yo so den nu bu pa lo wolo ne pa du bu mu me gba de na pare yo dum bu yo ruta milu singse e wa no mo ga bang da ngule nyu ya bu no mo e so le we e hu dom nu do bu nu yo e so mi ja me la ka si yo e so ro ro so lum bu so le ne e te ngo nu bu yo ne e so ne e nyu ma yo bu yo mbu ro ro e we la ke le yo ele teluwe se pa mda we ile enyo bana mbusin na buko besin egedeza ke akuye ye la bumbuyo ehiku mbu arangayo bobo ebeso findina ele ela keze mbaba weni lida osoyo ne baroko badizi behi kujongo ele ruas ela kweyo na da kaleso se erunu bodo boyo erune de alwa tundu ruwaze elak abraham boyo netoze
to venim le monkong nyoyo wazu ne meyele ne nyelire dama husing
mbuye benne abraham dokede ne werangu yo ne komumbu osoga ruwaze elake yo eya dukunu wei egelwe rumbu bulu nize boyo duduvunum ne bi fez no ekpeze eselu nya we se wele e ya kanze mbu erwayo e la zabo kaw bu ya ru ne de ne bu dasin mbu erwaze elake ya la gasin ze snale se la zabo kaw eso e bu zo geten so da bu ya le mbara di huru jo se eso jolo ya la koro hunum sin sretalu mbu erwaze e haru ya Ludambo potok ne ti jamna pam mbozo no basango baga lo ne karende da asoda yo kuwai toyo yuside no ne surda ne bis tojana nyu do tam yo ezi melki se deke yo
teke yo ngaba ma ebre nyima yo nyung lube
melki se deke no e kesale mu yo Nete ke eso chabu yu jojo. Abraham le na awi na ruware na ekon le. Melkisedeke kate na waza Abraham enu yo. Be ele tae enyem tinga tom hiu. Ne chale bu holo gurumu. Melkisedeke dobuze. Tuvunu mu yo. Loro le. Eke sale mu yo. Pupu dobuze. Langheze wi yo. Even cha ya ro. Ya lire podoyod elulu ya ezimdom duli ele sobialo ne kejojo tamyo echonena ezimambu eklakpemmo tojoso abraham mama hunyimbu yudayo adaibu tam hu ne pabu holo gormu ne hay levilir danya mamba baga jojenayo asokarwe botnatyo nduleze behi israel nyimalala sabata banyim tam hu ne bapa bo holo gormo ne bacelwe balakambo ngo baba roroge abraham lir danyima melkisedeke no eda ke levilir dado bambo yo abraham da enyim tam hu ne pa bo holo gormo ne chele ne ele waze yo ngo abraham eno esoge temru se elake boyo ngo pawez mambutu soso wazunu poyo levi biamba izranya ma dai banyim tom hu ne bekelo ya buholo gromo basikro roze ya lalayo bier me kisi deke ya adam ba ma asodam deke ya daze awo wizu pete babaze batoze abraham ngateyo enyim ne ha me kisi deke ya levi we elir danya ma izranya ma katay banyim ne pekelwe elega haroro bobi oyo baba da ti lur deyo ewe abraham jalam da alwatun do melkisi de kateyo esoru israel ni ma boto sebala badenga zebu muna oyo ngo ye lebilir da ni ma ela bumbuyo pada botro rozi jojo noyo etas lo ez melkisi de kyo nertal na aron lirda mbubu yoyo ye pelaso jojo na lireyo pues balazro roboto tago bolu we bodo etam jineyo ejejewi gawenende tada dur noyo da la kchoket dumie tularuna to horekau mbubu yoyo dizimdeuze tago bolu ge yuda lirda do muiz toyo de bejejewi da Chojana domna tuyo alwa tundu eo to chojana domna. Leleo denu tom tu boyo daya tuta jamye. Ndu les chojole luwi enu sin merikis dek yo elwa. Peteke bo tundu ea ruwa te hani warezi epis chojo. Ele, wizungu kufet na yo kurunda ege mbu. Mbu biyo yo, pama edom sudom dek yo da zi.
Go chocho tamyo asi maliki zedekyo
mbube ibe batak bandse te peirum te waze boyo to hunumle moiz bat diris na to so sangda ele esola zulun da liu dam bob kel du de usinya mbo hanu ndo ware ze tnyatene yesu jetu wendene la la nyendo mbube yoyo Osoruwa ne bucho kejojo bin lalayo eduru Yesu dom dale odomze
ma ke balu montuase nke ojojo tamyo mala subukao
puyo Yesu busuno ha ombo bugletuyo puyo so torole chojana lalanya rosake mbubiyoyo sumda hawe wareze pala badomie tamyo ele yesu nyo wizu tamyo bebo zoze bekele no ege keto tomie puyo ebo zowe ya mbaba dongwene eyo ne banyeno osoyo banyo ukwem mbubu yoyo ebe wizu tamyo ne tindu usobu yo tovu numle yesu gelejo jososo webu muna ziduwe na yo ewe chire chire Bana ndo bawa ne yo etala ko ekum na bayo ene ko ekum la ra ba verelu gorum e ba rosoda e bezi jo jana nyun de na la la yo mbu bi yo popotu ze bala so ke akindanga kajara le bala ba mama ba ko ekum yo boile bala ya dinga nyimbu yo bili yesu le tom guyun kong ela alwa tondo egba mama de ne aha aya gwe kmyoyo mba moize bato ka baswa chochana nyunde nayo pa wena igandro roze yala layo ele rumbu esonya ruba twayo bubese ebyalo kutuzo ke chochana nyundo tamyo
teke yonga bama ebre nyimayo nyunglu tozo
tam ndume heumiya tada ndudukulo wasaya leze Tuwanan caca susana ayo. Aja asorun dina tu kewi agbel aja la lo nak banda dah asoda. Enu mula caca susa. Wei elak demi dende sawa ayo. Lo nende. Pidakanu labende ezebasu grandro movies alwatu dah ayo. Ele. Kebal labende. Ndele langgasing. Pa caca susa wei le. Pasi sewene sa hare. Nekpena wena bala asono ayo. Puyole, puweze dojo joso sororo ehi unabiyo ni ewune hai. Ngo, ye ewe kiding yoyo. Edati kewo jojo mamma nabucho. Mbubu yoyo, jojo na lala we, nibu kine sohare eze baru boto dayo. Tumie ndi jojo na mbabalaki yo. Tuweze mbubu wa so dayo bukile muwo. Balaka eze esoki hiyu muize. Alwa tundu ajazi isi yigran roya. Ehe izi.
Choni nena. Lepedinga pay isi maulungu yoyo.
Ele. Leleyo. paro Kristo ke to min de gele bangina yo mbobe yo nu le cheyu no ha mbobe gele deu ne bo eso ne ya pe ku da yo pada hal mbu sor wa ze elak no ha mbobe da yo tugul deu to bunum le ye ka jala no ha o e bu sa ze pla pa dinga yo pada po ze pata sin no na la nyimbo ne pele de alwa tondo asa gala anyama yo domse
Mage balu, mantonze, kia kineka gom. Edale, mahano kufala, ke Israel nyima, ne Yuda nyima. Biwa uzi nga mahabo josona, kia kungu malizewe ne Egypte jaredayo. Mbubiyoyo, pama mabotoro monoha mbubiyo. Biyo manta masupoyo, Ena no haumbu mongondru. Mane Israel nyima. Tehe kuda kia kengenu eweyo. Mandru mambatu balmasada. Mamadu roro balangada. Menge ubeso ne mbake manyima. Putopo sise. Padanoyo etase wilu. Wiiwe ejoleyo. Ya edabalu se. Nya teleke palo to venim la pasing kempatinga pai papi ji pesi na bole pesi na sosa mbobi ayo mongong we bo bagu we kem ma ta su do su bagu we kem yo kao
eso yo do no ha ka fam dom bo bole ze ka jara nyembo bna ngo mbubu na na pekpadi yo Bozamo.
Take a young gabama ebrin, you mayo. Nung nako.
Kajala, no how going a button in the Esmambo Pulungo so de eroda tata jina puyo. Pasuka da grandona coyo. Nepete go holong nale. Paya kajala nyunguze. Luni garaninde. Basi be mbubiyo bazo kandena ayo na table. Kuyowe tono nga paha soyo. Luni kare nyinde ndi tuwaile. Patasipu saudo. Kuwai luni ndi payasu luni ndi dikele kare yo tuwe. Be tularna ruhore ndi palabini nyilim yo tuwe. Noho adaka nga buhuza katinga pa nyilim yo. Kwebiriro. Kadawa nge limbe ungu paru kita atono nga kalene soda nipayo kese maani yo. Arone ta ungu ki lezi hati yo. Nipita helin zinzi pa maazi yo osobot yo. Po biroro. Pazi eso di ya lezi nzikbili sinale nasi raka nga koyo. Nipu ulezi so bi. Sige nguzu luni ndirita. Pamuzo jalimu so sunda zi ikbu ya bagwe kim yo tiyo. Tom zake wese moyo dubyo hele bitaklele abu wese mandas teteng teda ba nyo ze bitenge pa embuna base ne bile jojona nya so ba ke kungu kranda o kajala holuda se bala badumie hele jojona nyu duduke zuon kranda o holuna re nyungu da tom ko embuna da bo wese e wunne bna wena e ha so ajalum e mama ku ekem ne mbula la la bana batatle yo puyo Mbo so galasa ulaze. Alwa tundu so grandro kajala holo woyo. No yu ebuzo so lune ndit kalgar yarda. Mbo wulun alwa tundu duwa tidale leyo. Putobuze. Hara nagbina wina pala oso yo. Pa bas mba palak kujong ini yo kutu za so senda. Pitang mpay bagene batu yim. Tumuno yo barudo. Barudo to nasi. Nesulum. Ne chirichiru wetu zonzin dindi boyo. Ne tuwe ni dung ne puko apisin alwa tundu osolo zibitinga payo. Ele, Kristu nyongo mizi eke nyimbu buwelele yo puchochona nyudu. Kendanda ungu elak edumia kideyo. Ngu gilini wazo ne kumunakbim. Bitake yazi nungu. Putobuzi, kitake kitinginka neka yobuyo. Kristu zubagbazu luni ndi dikilikari yorda. Ezole, edekwende ni tulung, ne nina pa yalem. Hele, emama yalem ezuna. mbo wala banen di hunyu ya bo beteng sans dale paroisse ye no yo ela bo kwe kem yo poez bata e tulung ne nang abala pa jalem ne no hala nyinu we parwe ming ne anya yo edolma ne bes chirchir do ye mbo wele esma kristo jalem bo pgletung yo pepe so penyal e ya kwe kem kalzanga go etam yo yo koyo bedeng nane aha emamode so sebalae ne bekene kala wa kapangu sing kala ungu kunyalo na laga sense se wazo puyo rada terebe zirla so we su dudume puyo kristo ge che yu no how ka fam bobo eso ne ya pe kuda ya pda ela bumbuze mba so ya weze bekenye maya baba zibe hunyum beteng mbo rwase hawa ya kristo no ezem ya bedeng nane behibo Murra lesin wae kwe kumbu balaba alwa tuntu bawe kajala no how bot deyo binisda. Ye no yorwaze. Nyanga nam bawe enyem mezem wae yo. Umunas nasins is a banabucho. Do numle. Mbu orwayo. Puvae was a alwa tuntu wene sire. Ele. Ezem wae bua was a. Mbura robu wae. Puez a bala na bepe de jalem nepucha kajala no how mama wae was a. Alwa tundule muwir jale kalu bot dinga pa ya dinga sinda ezibaru ta dayo na bulo lele egba nena na tulung bajalem na lim na sidi egba roro pem gsemem na nyengo bags izo puyo na elu na emza bot dakaya na ya dinga boyo emzale atozi
jalem buna bolona No how mbo se ruwa mene miye kuda se robi hoyo.
Dorole, emze eso grando ne uun dundu didenge paye palakrindu miye alo wa tundu bulungu edeyo poyo chalem. Paro batu dazze, chalem nyalu uun zake ne tuwe chiri chiri. Chalem edekpedeyo, buu ewo. Ye mbo, mbo buwe zepanyale mbo buulu zima mbo plak eso dayo ne buwe chiri chiri. Ele, Mbubu wa sudayo, buboso buo kilangwe egile mbuyo. Mbubu yoyo, Kristo daso granda ungu eyazi wayo kide. Ngule esudanyi ngulezo. Ele, egba suda mamo, zi wulu sojolo leleo nadono. Edaso kide, zi elade tom zakie, esi jojena nyudu kbendu nengbine yalimbabu nangane esu yo. Ye mbubi weyo, duzi balabu kidingyo. Kristo kala buku nyong tom zakie to vunumle lele elegbagbalo kede sa loatu dinete ta ze hade ne balai ne so hezi ya go ekum poez ba we se tom gum kung ne poile so ho ne dom mbororo kristo hade gbagba hao se balai ne so po ya zakie ba go ekum poyale e gonguna ble dire ya ko ekum dom e da so wa Ele, egong se yamba barang ekpam yo, panyo.
Teke yonga ba ma ebre nyima yo, nyung hiu.
Nyim ke bambo kristo kwa na yo. Moiz bato ken pekile mu yim. Titeke bu mama. Te buzo tu nyon se ya, ne babi se ke bama, ne bolu sojolo. Ez ma te buzo titengene klang wii pala pinsi denge pai. Ne buvet na yo eyo ne tunyonzi ya. Ye ti buza yo. Ba ye bilaw. Pobo. Ti ye ba nan papis eya kepa mak bak ba biso. Ne bata adasu tozo pa kwe kum napu yo. Ele. Kelang eno otozo ne ya pa kwe kum yo pa benonga. Mbubu yo yo. Nang abala ne tulung pa kalem ebezu penyal eya kwe kum kaw. Puyo Kristu hei so alwa tundu kungo kidingi ayazi.
Ndo sol gila wya hare. Ele nyebe ni mawe nudumno. Ndo sol zipoho gbena ni pahang. Ndo sol roro gila mwi ea lanzi mbewe bagwe kimyo. Pere mondomzi hai so mawe. Mawe ezi malambu nyeli uweyo. Ezi ba mawe mondomba otida kayodayo.
Chinele. Kristo jalkaruze
ndo solze mugilang ya hare ya ese man popo hok gbenese pahang yo ndo solo rock langwi e alongze mbewe bagwe kemyo
ngo klangeno palae ese baro bato dayo waile eta sise
hai so maya mawa ese malam bunyeli weyo
mbo kristu rizu kajala kalantenga na elaz emama enyungu elonda mbo biyoyo yesu kristu labo mbo eseluke weyo ne palae bagbalaw mbo hanro ware na dripse sonyima pa jojo weile awe dumir lare bage kungo selabre eban laukbana ngo kalangeno ebuzo ehese ya gwe kumkau bil kristu yo egba ma ma de ha ne bala e ba gba lao e ya gwe kum yo bo aile e wolo cha so jolo lo ne gbande da ne erang se ele pa e gwindina ne luzi de mbo yo yo kala guru mu kong yo dangna ne etaze buso mbabe ga so nyima yo kaba ma tammo mburoro so kala za ta suru heyu mbo yo yo ka yalro karuzi kuba lo yo daze
I no ha umbu mungkongru mana ware ku da ke kungnu wayo mandu mambatu balangada da mama duro ro bal masada
eta sio duze
ma da so to so bagu ekim ya be za to laga se poyo kau
to vunum le ye be bagu ekim yo pada da se bozo se pala klauna kuyo bio pio le ta bala dana sins yesu jalam haro ware sir solo nindid kalkar yar da kalaito edeng ne basango baga asaro da ya ko ne etul do no moko falo ngo ka ha wizu ya basango le edumna yembo tu wanan jo sosan echon asaro ya puyale tenyo tene son hokbana ne li da wena sin role tada ewe kire kire ne basoro lembu ba kire kire ya Tito kitangu utamu ndudu zuzu yo nisi nale kpam. Esoru wasi elakuro upyo. Elakupyo. Tumo asiramayo ne pilaburu uhunum. Nerite asiramayo solu ne tilatu makabana. Nabayo rada. Pupisiwe zonzi sibada akbulini bulung esode. Pupi asiramayo. Ele. Pisa asiramayo ne pilaburu uhunum. Tuwe buyo mbu. Mbu buyo yo. Mumumo edemna usa kia kungu kibolo kongo. Was dalo ye ridisitu vunum tom ne ruer lak kwe kem ezip mauryo yo klauna ko da das kazoze balane sokuru bu baba lakum bio sondo gonwe gbao mbo bio yo asogo mwe tom hona one erwe ming sosongwe enyake gwintina yo eda ye no yo odoro muize batyo ne aya nale ya nazulize aya sirio bagoye butozi ewo ye buwembole Wei eyake sobia luna mbanga ne etuyo ebe bidengni edakpa no hawo jalum ne yaboyo ngo mbubisine chire chire do eduro ro sokala zanga kalakuru lutie yo lesemeso anu yo denize
ma buwez mangba ya bagama me heyo no embu balabayo
edas yo duze
magbolo Magong na kuno manyima.
Yembo, pudawi adolo aso wezudi ni sidayo. Eto za kajala kekengwe eda aso nyalemiya nyalemiya yo eyo. Alwa tundo, ato kunyongsin. Ele, arokumindek pam mlubi da. Nabiyo da patumi, nebarumi kunyong eya zama da. Nabiyo da rorole, ezo anamba paru awe kunyong buyo. Tuvunum le. Ena sala kadena buto tie melanga ka holoma alwa tundo pamu menyem yo mbob yo yo edem na se ewa ne nyem mbob kelembo ne bo etam yo 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 le eda lo lu e kong hiu ke hewo so so e roko me hok pam ne lambo so lu we yo ne hu mbo arwa se ha me yo mbob yo yo pama asodam da ka da ze
to gaza alwa to baba bazi The way boys they call, a law white. My new way those messing dial. A little yole, a woe with you. ele ye besine dine waigo yo adome kedo nam
tale te bay mbaba boso ne padeno wai se pelea pada ele te woni lidawo soyo ze te jamna ehunyu yabo
te kayonga ba ma ebre nyimayo nyun hiunu gurumu
asoyo lidawo na ulese petele zemburi dan pammo pokon labo mbororo mburi na ndesayo puwe lidanguru londa nyima gawene soyo yo kuyo bodom kedini tuweni lidawo soyo yo rdelaze edom elabin kedinga puyo rdelaro rose egbambu ba nayo na elabin mbubo nayo abeli woni lidawo soyo yo elayeklaw na gekele eralo kayen nyingo kuyo elegaraze egekutuzo mbubu yo yo eharendi tukedini abeli no mbu elabin nebitingine elidangu kuyo yo puyo bekeduru edom harnu zono ne buweze eno yodo nanoduyo ngu ezeba eno kiroro nyawe ni lidawo soyo puyo olegba ina sana ewuni ejolo ne noyo datase inawo pucho ekba zile pale ze ya sirize edom kedine elepeng ngu ye noyo ewe ene ebe ni lidawo soyo yo edom ekedu ni mbubu yoyo we enyoto ni yo puweze edisise we edisirora se elak mba panyine ya kujo nowe kweni lidawo soyo puyo edisito mndu elehe ya iyo sedogon labo ngu etanada ele enyamine so meleto so ze ehoda anyama ehunyu yabo mbu nowe lakaya puwala se kidingi ya jinanyama kekanyadana ele pidingine elidawo yone enu nyabese kutuzo so sinda Abraham doro nyawe lidawo soyo puyo enyami nedisi tomdu ehiyeyo eheize
kui ngolo ejarendi maule nyorida ne ndeire
be Abraham kui ejarida ne ere ele etatle dindi ewukoyo eweni lidawo soyo puyo akuya ne ulo jarendi ele ruwasi eha yorida ne ewezi egomyo etale bele aso grandangde waile izaku ne yakobo papanya so grandangde roro kujo guru mungu esagarwa zela kwe abraham eno ranga ze so tetuntut ta kujing tikila wetung ya aso masna ne mai sara ga oni lidawro ro so yo puyo so haidung ze ebe ze elulbo alwatundu ebadi kunguyo ele e wen lidaw so yo se elake mbu erwas elake yo puyo bedeng na yogoyom we ngatin na pulaw no pam yo yo ne balole ezena sa ke azitenze yo pororo ro zitinku no kanyenga yo mbaba wen lidaw so yo yo poroko go mbu ne pchoba ko basa bateng e pai ele pete hi mbu so garwas e hawa yo bulu subu gulu subulung da ne ba de sabage agoma ne nyeto zya yim kidinga yo jine mbaba yo dombe yo paulo bagba se panyeno pagyo zona tete na teo se bawete da ye ba piro ndo balen te da yo to yo pe hawe ware se baba ser da to vunum le pelu ga wa garen de dikliti yo puto bo sin ti ro so da yo to yo fe pa so sa pa ya se be so to ro le enyo zo wete to so so te na to yo abraham ko ni da so yo puyo egba ebo igba mi isaac zelo alwato ndo ele dake ze na wayo edisa zelo ke ngo erwaso ko yo ekon tin na ne e hai zai na mbo buyo yo e heize
isaac yo bdingona na nwe ne sei na esma ru yo
abraham ga maza ze so wane ndung ne paz ru yo ele bezo fezi puyo era na ebialo nao ne buwezi ele bezi nese mwoyo Isaac wene li dawo soyo puyo ewazi Jacob ne ezayu puyo chewayo Jacob roroke wene li dawo soyo puyo ewazi ba Yosef bialo we eyo alwatundu ejaze puyo torole enyu erauno da ne ruso here Yosef roronya wene li dawo soyo Puyo ayo do kakungu Israel nyama konlu Egypt jare dayo kutom alwatundo ewuzese puyo ayo duro razamambu waese pala emok wiye Moise janero pa wani li dawsoyo puyo bamese alwatundo baluleya finesse na duzu padase mbu ya usosorwayo mbu puyo ayo panaze ponga kiriwa Moise ka wani li dawsoyo puyo egizi alwatundo ebolayo se dasoka u faraon bele bialo eso lasin se ene soñi mamba wena panase we ne bekleze elange ka holomun ku ekam alwatu base yo do hunum le emasa zie pinizi ese kristo yo yo buwa wazane bekle nyim bubu egypt yo bubu yo yo e jongo ne ke hayongo ku ne sinda yo kedede ile dangu ku yo ku egypt ne sondo dak baine wi yo so bana Bobio yo roke de pam ne buese enaso yo ngoba bazo banai ku yo roro eru israeli ma yumi da lo ka santo e hano zapata yalem no no se yo ne ti yu we egonku ka jala bia yo e ko male e da dukuni israeli nyima nyinse yo israeli nyima woni da oso yo bio bete zitengu ke semo eze ya rongo tata tende bu wo wo yo ele Egypt nyima baba dizanu wayo bilibuwe. Babani li dawo soyo yo pocho yiriku teto kekun lube nitukulun zutole. Rahabi ke haluwe elaka haitu yo. Hele, ewani li dawo soyo ne emu fengya na baya jamiye ede. Puyo enem baba nyango soyo badekbende zibu. Ndu mandasu yo du ururo yo. Alwatu eta alamuz mengete chide yo ne barake. Ne Samson, ne Jefté, ne David, ne Samuel, ne Loyas de Nabodom. Peweneli da osoyo yo puyun ajelen da anyama, ne pa wabwe, ne pa mopeteto. Palabum bubwe du yo, ne behu mbu osorwas e hawe yo. Puzulu doyung nose, ne perizming sosong. Peziwa, ne batole. Patakwenzo, ba kagama, ne boile. Bakparung bawa balutu yuda ne bawa sokina goma ne boronwe halana bae ko ni da osoyo boyo vize panya mamba bazabayo ne chelwe lala anya disana barwe ko yonsin ne bako base bobo yoyo ba kidas bada ayibwe ba woni da osoyo se pa bazabayo evezi wen bacha wezungu kgilitu ngo kda bawe yo Benizela laroro ne buluwe agbaze ba hokula la yungbase ne barwe salaka ba gula la ne be ne batela la titile nale nale ne bakula la nza la la ga kego nyondna buzuo hing ne bung podona wundu ne bawa ba chobale aya ga ba wai kankang ne panaze we bedaya amba kedengda munwe pojowo la kung ne bung bada ne baso e wase bong ne tete nying mpada. Mbaba denge pae ba wane li dawo soyo yo. Elize ba asiri se podom ketene ipeng. Ele, pedi hi umbu e ruwase elakwe yo. Mbubu yo yo. Oso ka ruwase elakuru umbu biglitiu mbu yo. Ele, eda asol se beke mbaba muna yo. Ne piye buru.
Teke yo nga ba ma ebre nyima yo. Nyung hune nale.
Tale, mbo asiri dinaza mwanga kawenili da uyo, kochoru kundiku. Puyole, klora zoto netaku weke mbadenge pai, nerisezi ya wina paruryo sing. Mbo puyoyo, mbayik nisirida ala mbo pupozo uryo. Tekeze isa ni Yesu yo. Enu zine ntili da ugiri. Enu konungu tezo. Edisana baka meka mangaya nese ele feda kpaina kamangaya zimbo mbobu yoyo enawase egonwe ulangholmeda leleyo eja asoki wiagbila jolo lunik pandeda emozwe edisana eninzizin bide fe kwekumlara nisidayo eyo bobo bidisimundo manda ne eloliu mbobu yoyo Ewe ayu nugu ekam. Ele, menda na jalam dek bedet yungu kda. Eda so tom do eso he mis ebia se bla me honom yo to yo ndo leze
mambwa ke bolo hong nyan ngo go yo beda kananga lo ya beda disinyo do ma da alwa to ndo e ga lang yo we ke bolo zo le yo en ngbang hong we sime se ke bo yo ono ma
edisi ne so hom ngbang bolo se lak me se ebia yo Bona ke weze kaja e hong kan banguna we ye e hong men bang ezi bi lesi yoyo bobo edeke emomo ebia ele habunda bia egena totos kidinga yo jine da jana yo bo hong ora nang bang ne de nyangwe ye mbole ez mare bozuri tisra de raja we e we so da yo ede ne de we we zu yo to funum le Taga na hongo dan bang alwato baze ezeba mazo ze pomona yo ele asonyo honge tegeza mama yo siriteze weuze enu yo kajala dale nbango homweze esinyinge yebuyo yo bufeze la holme buyo ele mbabu zuzu welong yo pokong weze bajake wezungu kutuza yo langheze da puyole mba me bidibu mudo manda ayo enya bana ro no manwe eduza ayo eda ne egandondo ewena yo tuda tezro eletete enya bana ne mene pa we mlanga hena rama ne echa wezu ezi esoluwe uyo tuda kembo eyo ebuzo enaga bolu echo na rama ya jamie ne manda na yo eda ko e halu tiende esolamu ya zuye Minda no yo eda we ezi tu nyang nyingungu kuwe ne kusatu dra ya sakye ne tuwe kuwe yo. Minda no yo eda la haitu ya eda akpo eso nyim sebedeke buyo ezi ezayu yo. Tongoro mdo no mama yo e bede ezo soto. E demna o sebo waile e nyinaroro se ega ewaze yo nele roni ngo. Engina na ese talum pemse ela sambu ela bayo ele pata haiware edonyotene eso ezi israel nyima yo baba gonyotene kidanga ya kinampo na koyo ngole sinaibo alwato ndule ming sosong ne muo koyo ne chipendo yu pem ne helim sosom na bayo make pano e gande nare ne nona ke badan mbaba ne nonga yo Podon sabada taswe na tu heyu ne potasin ndu banwayo bobo yoyo tekelewe ndu leze
pagbene mama etuken na pogoyo ekurne pe
mbubla be ya pewe sondu sing boyo mois domze
sond glam pem ne menzelu
ele meme nyatune si yobo ne eso wezu tu teto ndo le so da Jerusalem so di ya egbang egbang wetada ewo be eso kajara bian se pa mas hela so da ne su polirama ne su to kasando yo sengbeda ewo be eso jolororo ono hono ne ya denga pai do hunum de namba basaba no etezo e buso mba pa mona yo ewo be yesu ne egalem bu pgbeda ne bekle waza abel nyimbyo pojolo Eno le cheyu no hao kafa mbobu eso ne ya ba hekuda ayo pda yembo erokmende eda kizise e welesu ne eso we eyodu ne mia mbobu yoyo Israel nyi magizaz ba welesu ne we ehya we kidinga ya gine mbo eweliyo ne bata tulen kwango homda boyole yera rahazi we eyodu naru ne eso da yoyo te busorele bdaroro Eyo dunu wene tetu nyamse. Ele, lele yo eheruze.
Mongong tasu tetu nyamsu. Ele, pisu ne tireke. Ma nyamsu roro esotonu.
Tombe ane, atasu uluze mbu elabayo. Pinyamsu bu, nebumu, nebiele mbu buve nyamsu yo, buwe. Puyole, tu wene eso yo esemye. Mbubu yoyo, e haru kiwi yanga ke ve nyamsu yo. Tulung ede eze pekede na weyo, ne nyamtu, ne sondu. Mbubu yoyo, reso gero ro mingwe enyak bedenge payo
teke yonga ba ma ebre nyimayo nyung hiune na adoso
ewe rama solo yo esepo muna yo eda so eyamu yo mbobu yo yo na be mu eya ne poko ba mu esodi ya na be bete ne batatele etos sala kadena yo esiminuwe ewe nkada yo etos roromba panazo we yo poyo esiminuwe panazo yo puweze ya dinge payaru halakba ya hire abalo esone e halike ne haloro rombo mbobu yo yo esoko nhono ache ne haitu palara eda weni lidie lazo muwe suja uda melanga e holmen nyembo e wana leleyo mbobu yo yo osomo mo yo daze
ma kanlo ma hansi e kao
poyo rebozo dyo den lidawze ke bolo lewe ezang namma sondo e pam kao eyo ebozo elabmboyo etos menyun de nam baba suzime esodom yo boyo ekyona ese mambo poja wezu ne poko pese ne bazimuye yo ne ewen lidaw soyo ezembayo yesu kristo wa uyo elazo kao ese mambo eweru longyo mbo ewe mburoro ewe otamyo eya lezo tom dindin ne bawolo boyo le eda yele ne bebeze minuto mbo boyo yo puwe teuze pitengi ne esoluti yo na yo parum ele pata tangno tono bat yo mbabaram batun tu yo yo pata wazwe boyo to wen klaulune nare pata hanuma yuda nyima jojana mbabala ko de mie soro da yaze poto mbobalar da yo mbob yo yo bna wena ke keso sok bede agalum kwe kum yo lune kare nyin da yo paruye ming ne tatwai boyo yesu nya zabete tu gulanga wai se nyale ya gwe kum ne emomo egalum ne bawe kire kire puyole tele duulo jolo tetu gulonga waibe ne dane de pendre to efeye bobo yoyo de ven tata gine tetu ndutu o tamyo ele de nyinu ndutu ka gomo de tengne yesu yo ne resa so tamyo sam tondo telun donoda alwa tondo tyo du se enu leke bolyo tu wese klawyo putabuze tusame baroye ele eda so chamela kasine tamasinau poyo mbobyoyo lagasinzisi wanezi klangwi egetene soyo enyamnyundina ne etisimide bede mbobyoyo mba chonne ne mijamna yo mba konne eso heyu esimambo bokene miyoyo ye nyangweyo balakbadomiene langholome ele ye eda nyamweyo balakre na hobesie na be wazo meboyo ese osoro yo tam mbobyo yo tnaas rada wetu tilu wes rodoro ne gbande beteng bada mendendi mise ese ne ahamnu mo na mambese mo jolo long esole lang hezedo mendendi ze eteng na chala mbuta ke bolo yesu beda ne piele no hawe tam yo yo puyo ne efizi ne zrada Yesu nule hengti yusoso. Esonu, eyeleze ebeze ela mbo petenge paipu wete uyo, na piele ela mbo eluwe yo. Ndendi roroze, etengene Yesu Kristu yo, na enyoz rohoda, ezipikede na weyo. Yesu Kristu ewe kubo yo da tam yo, plambo. Tabala, mehiu mise roko moho, na edisi sazo tomtune. Mbo byo yo, tom to biye mama me etele se palazra da balu timote ne salakata ye etale long yo mane to kong nanet name ese munyung dina ne sonyma padenge pai italia eta bala seme e soela medenge pai lutie